Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Avem o nouă ediție în direct a emisiunii Vremea Întrebărilor și pentru că vă așteptăm și emisiunea aceasta are legătură cu întrebările dumneavoastră, vă așteptăm mesajele scrise la numărul de telefon 0751 400 300. Invitatul nostru din această ocazie este pastorul Marius Mitrache. Bine ai revenit, Marius!
Bine te-am găsit, Florin!
Și de această dată avem mai multe întrebări la dispoziție și sperăm să găsim timpul necesar să răspundem ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Prima întrebare are legătură cu primul capitol din Evanghelia după Matei și întrebarea sună în felul următor. La al treilea set de neamuri, de ce nu ies 14 neamuri sau 14 generații? Putem considera că a greșit Matei?
Nu este prima de greșeală aici. Într-adevăr, această chestiune cu genealogia din Matei a născut câteva discuții, mai ales că specifică foarte clar în versetul 17 că de la Avram până la David sunt 14 neamuri, de la David până la strămutarea în Babilon 14 și apoi ultimul de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Numai că la ultima serie, ultimul calup, nu ies 14, ies doar 13. Și au fost propuse câteva direcții. O propunere a fost că și Maria ar trebui inclusă pentru a ieși 14, însă nu se potrivește această, sau nu este potrivită, pentru că l-ai pe Iosif deja. Și se merge pe linia lui Iosif, nu a Mariei. Și nu poți să treci pe Iosif și pe Maria. O altă propunere ar fi să-l treacă pe Hristos, inclusiv Hristosul înviat sau Hristosul care va reveni. Adică l-ai deja pe Mesia, care s-a născut. Să-l treci pe Hristosul înviat. Și mi se pare și aici, cel puțin comentatorii nu sunt de acord cu această propunere, ea a existat ca propunere, pentru că vorbim de una și aceeași persoană. Nu poți trece de două ori. Nu ai cum să trece de două ori. Și asta pică, mai ales că în genealogie Matei se rezumă la persoane care s-au născut. Ei s-au născut cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Nu s-a născut și apoi a înviat. Că așa, dacă mergem pe înviere, la sfârșitul vor via toți aceștia. Și, mă rog, acum o altă propunere ar fi de a observa cum se raportează sau cum se acordă cu raportul din Cronici. Pentru că acolo este marea problemă. Aici se spune că Iosia a născut pe Ehonia și frații lui la vremea strămutării, versetul 11, la vremea strămutării în Babilon. Dacă ne ducem în Cartea Cronicilor, chiar la capitolul 3, când aici este o genealogie, ni se spune, fiul lui Iosia a fost întâi născut Iohanan, al doilea Ioachim, al treilea Zedechie, al patrulea Shalum. Este foarte interesant. Aici e Ehonia. Și Ehonia, aici e varianta Ioachim. Acum este una și aceeași persoană, dar se pare că Ioachim Ehonia a fost nepotul lui Iosia, conform cronicilor. N-a fost fiul direct. Pe când Matei trece fiul direct. Acum sunt comentatori care spun, domnule, de ce trece fiul direct, nepotul și nu trece ca fiul direct? Dacă ne uităm la sfârșitul cărții 2 Cronici, și aici, pentru că sunt
eu deja
sunt discuții foarte interesante. Este o carte scrisă de Edwin Thiele, dacă nu mă înșel, Cronologia împăraților lui Israel și a lui Iuda, pentru că a dat bătoi de cap foarte mult această cronologie, s-o pui cap la cap. Și spune așa, la un moment dat, când Iosia n-a mai fost împărat, Iohaz, mă rog, a ajuns împărat în locul lui, fiul său. Dar împăratul Egiptului a dat jos pe Iohaz și l-a pus pe Eliachim, fratele lui Iohaz, pe care l-a numit Ioachim. Și apoi, după Ioachim, că a fost luat prizonier, a fost pus de Babilon un alt împărat, Ioachim. Și se pare că este o confuzie aici. Și observăm că este o repetare aici.
Confuzia unde? În cronici sau în Matei?
În cronici. În cronici Ioachim este nepotul lui Iosua, nu copilul lui Iosua, băiatul direct. Și apar două nume care sunt confundate frecvent. Ioachim, care a fost pus de împăratul Egiptului, dat jos de babilonieni, și a fost pus băiatul lui numit Ioachim. Da, Zedechia, pe care l-a numit Ioachim. Și observăm aici, interesant, că această Iehonia apare de două ori. Apare, care ia Ioachim, apare și înainte de strămutarea în Babilon și după. Și acum sunt sau cercetători care se întreabă de ce Ioachim sau Iehonia e amintit de două ori. Adică nu trebuie să fie numit David de două ori, care era mai important, și Ioachim, dar se pare că este această confuzie. A fost Ioachim și Ioachim. De aceea, dacă stăm să numărăm, sunt două persoane diferite, de aceea ies aici și este o persoană numită, adică băiatul direct al lui Iosia n-a fost numit. El este implicit aici. De aceea, când Matei spune că au fost 14 neamuri, nu înseamnă neapărat că el și amintește pe toate aici. Unii s-au legat și de structură, de ce câte 14, mă rog, unii spun că numele David în ebraică, cele trei consoane, ar totaliza numărul 14, dar asta mi se pare că este deja o exagerare aici. Pur și simplu, este o arată spre exactitate, dar nu, deci nu este o greșeală a lui Matei aici, nici pe departe, ci mai degrabă este o confuzie și, repet, ideea de fiu descendent direct sau nu presupune doar descendența directă, presupune și nepot. Fii sau părinții voștri, când spui părinți, străbuni la un moment dat, da? Sau fii voștri, poate să fie și nepoți, adică nu. Deși aici, în general, dacă ne uităm, vorbim de descendență directă, adică Avram a născut pe Isaac, n-a fost altcineva. Dar aici a fost această confuzie. Ioachim nu a fost copilul direct, băiatul direct, ci Ioachim. Dar se pare că împăratul dinainte, tatălui Ioachim, a fost dat imediat jos de către egipteni și el n-a contat în conducerea împărăției, ca să fie numit.
Dragi prieteni, suntem în direct. 0751400300 este numărul la care ne puteți trimite mesajele dumneavoastră scrise. Suntem live și pe pagina de YouTube Speranța TV. Ne puteți lăsa în chat întrebările dumneavoastră. Marius, Roman capitolul 8 a fost întrebare puțin ambiguă. Eu, Alex, să cred că ar fi vorba de două întrebări, deși formularea e așa cum este. Roman capitolul 8, cum arată sau cum ai contura portretul creștinului care trăiește după Duh? Ar fi o întrebare. Și o a doua întrebare care, în strânsă legătură tot cu acest capitol, cel puțin prima parte până la versetul 11, ar fi creștinul care este pe placul lui Dumnezeu, cum arată el din toate punctele de vedere? Așa sună întrebarea, așa ți-o adresez.
Da, e greu să vorbești acum, să abordezi din toate punctele de vedere, pentru că ar trebui să luăm fiecare compartiment al vieții sau manifestarea noastră ca individ și să discutăm, și asta n-ar fi suficient pentru o emisiune. Sau n-ar fi suficient o emisiune pentru acest lucru. Însă ar fi bine ca să ne concentrăm pe pasajul biblic. Dacă ne uităm cu atenție în capitolul 7, Pavel vorbește despre această luptă permanentă între cele două firi din viața unui om. Vorbim pe de-o parte despre firea pământească, care este, cu care ne naștem noi, practic, și păcatul din noi, care este nativ. Noi facem păcatul din inerție. Și pe de altă parte vorbim despre firea duhovnicească. Și Pavel spune la un moment dat, știu, în versetul 18 din capitolul 7, știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Că, de fapt, firea pământească suntem noi, ăștia suntem noi. Și el explică cum a dedus acest lucru, pentru că binele pe care vreau să-l fac, ce înseamnă binele pe care vreau să-l fac? Eu am studiat Scriptura, am cunosc cuvântul lui Dumnezeu și îmi dau seama, pentru că avem o conștiință din partea lui Dumnezeu, ce trebuie să fac, ce este bine. Și vreau să-l fac. Îmi propun să-l fac. Dar binele pe care vreau să fac, nu-l fac. Ci rău pe care nu vreau să fac, iată ce fac. Și este o dilemă aici. Păi cum, dacă nu vrei să faci ceva, cum îl faci? Aici ar fi bine să facem distinția, sau Pavel face distinție între ideea de voință și de dorință. Voința presupune pur și simplu partea rațională. Când ești de acord cu un lucru, și vrei să-l faci, iar dorința presupune partea afectivă, emoțională, partea aceasta care țin de impulsuri. Și de multe ori te trezești că faci lucruri pe care nu ți le-ai propus. Și aici e o dilemă și Pavel ajunge la această dilemă atât de acută încât el chiar strigă: o, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Și apoi el, începând cu versetul 1 din capitolul, spune: acum dar nu este nicio osândire sau condamnare pentru cei care sunt în Hristos. A fi în Hristos înseamnă să-L accepți pe ca Mântuitor și ești scutit de condamnare prin credința în Hristos. Și apoi continuă frumos: care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Ce înseamnă aici a trăi? Este chiar termenul grec peripateo. Înseamnă a umbla realmente. Sunt oamenii care umblă după cum le spune Duhul. Și aici e foarte important, Duhul Sfânt comunică nu doar la nivelul subiectiv, comunică prin Scriptură. Pentru că avem Scriptura. Și un om care trăiește după îndemnele Duhului, el vede ce spune Scriptura și ajunge să creadă și să înțeleagă ce spune Scriptura și apoi umblă în conformitate cu ceea ce știe.
Care sunt modalitățile subiective la care te-ai referit?
Există și o convingere în mintea noastră. Pavel spune la un moment dat: Duhul vostru mărturisește împreună cu Duhul Sfânt că sunteți Fiul lui Dumnezeu. Adică există o convingere interioară. Iisus vorbea despre adevărații închinători care se închină Tatălui în Duh și în adevăr. Există o dimensiune subiectivă pe care nu putem evalua noi la ceilalți oameni, doar Dumnezeu o cunoaște, și o dimensiune obiectivă, se vede. Când vorbim de partea subiectivă, ține de partea interioară. Adică atunci când vorbim despre relație, nu vorbim doar despre o raportare foarte artificială și legalistă la cerințele lui Dumnezeu. Vorbim despre o convingere și despre un atașament față de Dumnezeu. Ca în orice relație, în căsnicie. Nu vorbim doar despre o datorie de soț sau soție. Vorbești despre un atașament emoțional, despre o legătură foarte strânsă, care ar trebui să fie, ca să vorbești despre o relație serioasă. Dacă vorbim doar despre datorie și despre ce suntem obligați să facem, aia nu e relație, este doar, eu știu, un contract, ești ca la angajat sau ca la patron, faci, dar nu-ți prea convine atât de mult. Și oricum apar probleme. Îmi place mult că versetul 5 cuprinde aceeași expresie, dar în limba greacă e diferit. Când spune: în adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, acolo, în greacă, este cei ce sunt pământești se gândesc la cele pământești. Ceea ce înseamnă că Pavel aici pune foarte mult accent pe problema gândirii și a vieții interioare. Dacă nu se schimbă mintea, de acolo și cuvântul metanoia, schimbarea minții, dacă nu se schimbă mintea și, de fapt, tot interiorul, și mintea noastră, și afectele noastre, și dorințele noastre, nu poți umbla, nu te poți gândi la cele duhovnicești. Este greu și, din nefericire, asta e lupta foarte multor oameni, aceea de a avea încă o minte firească, dar să forțezi să te gândești la cele duhovnicești, n-ai cum, adică este o problemă serioasă de multe ori în creștinism. De multe ori încercăm să schimbăm comportamentul. Noi punem cărța înaintea boilor, cum se spune. Să schimbăm comportamentul și gata, am rezolvat. Nu. Nu se schimbă comportamentul în primul rând. Se schimbă tăi gândirea. Se schimbă valorile, interiorul, și apoi comportamentul este doar manifestarea interiorului nostru. În acest context, dacă vorbim despre acele puncte de vedere, ia gândiți-vă, luăm problema, să spunem, legea lui Dumnezeu. Ea vine în conflict cu preferințele noastre. Cum spune Pavel, nu Duhul se luptă împotriva firii pământești, firea se luptă împotriva Duhului. Este un război continuu. Și luăm pe, pur și simplu, spune Pavel, cine fura înainte să nu mai fure. Și furtul se manifestă în cele mai subtile moduri. Da? Cine minte să nu mai mint? Adică sunt minciuni grosolane pe care cei mai mulți oameni le evită, dar sunt și minciuni foarte subtile. Adevărul pe jumătate, modul în care ne prezentăm în societate, într-un mod nerealist. Și putem să mergem departe cu aceste lucruri. Adică e foarte... În viața de familie, da, problema fidelității, sexuale sau emoționale, Da? E foarte, sunt chestiuni foarte prezente în societate. Un om convertit care umblă după Duhul, el nu va putea să facă aceste lucruri. De aceea spune la un moment dat Pavel că umblarea după lucruri firești sau gândirea la cele firești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, că ceea nu se supune și nici nu poate să se supună. A, că unii fac formal, asta e altă problemă. Și luăm toate compartimentele vieții noastre, raportat la celălalt, la aproapele nostru, apoi la locul de muncă, modul în care se face datoria și tot fel de lucruri. Dar fiecare cred că în viața personală își dă seama dacă este onest în raport cu Sfânta Scriptură, dar și aici se complică, pentru că sunt oameni care citesc Scriptura și văd numai ce vor ei să vadă. De aceea Pavel spunea că lucrurile duhovnicești se înțeleg duhovnicește. Sunt oameni care atunci când citesc un lucru în Scriptură, domnule, este ilogic, nu mi se pare normal să încerc așa ceva. Dar atunci când te apropii de Dumnezeu și ai o gândire duhovnicească, vezi logica, pentru că Scriptura are o logică duhovnicească, pentru că de ce nu este inspirată de Duhul Sfânt?
6:6 evrei. Și totuși care au căzut, în mod normal începe de la versetul 4, cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași ai Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor. Și versetul 6, aici este interesul telespectatorului nostru, și care totuși au căzut, este cu neputință să fie noiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie bajocorit. Versetul 6, cum îl comentezi, cum îl explici? Cred că partea sensibilă o intuiești și tu. Este cu neputință ca astfel de oameni să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință.
Da, păi cred că aici punctul central sau termenul esențial este verbul au căzut. Ce înseamnă acest lucru? De unde au căzut și cum, ce înseamnă că au căzut? Dacă vorbim de ei, ei au fost luminați, au gustat darul cereț, versetul 4, au fost părtași Duhului Sfânt, au gustat cuvântul cel bun, dar au căzut, este, aici este mai mult decât neputințele firii noastre pământești, așa cum le vedem. Pentru că fiecare dintre noi păcătuim. Într-un fel sau altul cădem în păcat. Însă nu vorbim despre un om care crede în Dumnezeu, dar se întâmplă ca la un moment dat, într-o discuție mai aprinsă cu un prieten, să ajungi să te jignești la un moment dat. Și nu ai făcut bine. Da? Aici expresia e parapiptul, înseamnă a cădea după o platformă, înseamnă să renunți. De aceea unei traduceri în limba engleză traduc cu au apostaziat, adică au renunțat la aceste învățături. Ce înseamnă acest lucru? În cartea Evrei, Pavel vorbește foarte mult despre Hristos ca Mântuitor. Cei care au căzut sunt cei care s-au întors de la învățătura biblică, că Hristos este Mântuitorul, că El a murit în locul nostru și că doar prin jertfa Lui suntem mântuiți, și s-au întors la acele fapte moarte ale legaliste care susțineau că domnule, Dumnezeu ne mântuiește pe baza comportamentului nostru și prin faptele noastre bune. Și din nefericire au fost evrei care se creștinaseră și apoi au căzut iarăși. Și ideea este că atunci când te depărtezi de la învățătura că Hristos este singurul Mântuitor, de ce spune că este cu neputință să fie noiți iarăși? Pentru că tu câtă vreme nu îți dai seama că doar prin Hristos poți fi mântuit și mai crezi că poți fi mântuit prin fapte, tu, pentru tine nu rămâne jertfă de ispășire. De ce? Și ei, pentru că ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul Dumnezeu, adică ei sunt de acord cu cei ce l-au răstignit. Adică, domnule, nu, doamna, asta n-a nicio treabă, n-a nicio legătură. Da, și sunt oameni chiar astăzi, și nu vorbim doar despre evrei, chiar în creștinism sunt oameni care afirmă, și s-a întâmplat și în perioada medievală și acum, că noi nu aveam nevoie de jertfă ca cineva să moară în locul nostru. Nu, că moartea lui Hristos a fost de fapt lucrarea oamenilor, lucrarea celui rău, că de fapt Dumnezeu l-a trimis pe Fiul doar să trăiască, să ne arate dragostea Lui, atât. Nu! Biblia ne spune foarte clar că Hristos a venit cu scopul să moară pentru noi în locul nostru. Asta a fost ideea planului mântuirii. Pentru că păcatul este un afront la adresa lui Dumnezeu. Nu la adresa celui rău sau la adresa omului. De aceea, câtă vreme resping învățătura biblică, și anume că Hristos este jertfa de ispășire și că a murit pentru mine și în locul meu, atunci eu împlinesc ce spune Pavel aici, răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Adică reveneau la ce au fost. Dom'le, lasă-mă! Exact cum spunea Pavel în Corinteni, pentru evrei crucea este o pricină de potignire și pentru neamul o nebunie. E, veneau la acest lucru. Și normal că atunci când dai la o parte, cine te mai mântuiește?
Marius, numeri 25, capitolul 25, întrebarea are legătură cu versetul 8, însă eu sunt nevoit să citesc de la versetul 7, dar și tu poți citi acest verset pentru că are legătură cu contextul. Hai să citesc versetul 7, la vederea acestui lucru, Fineas, numeri 25, cu versetul 8. Eu citesc 7. La vederea acestui lucru, Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, s-a sculat din mijlocul adunării, a luat o suliță în mână, s-a luat după omul acela din Israel până în cortul lui, i-a străpuns din pântece pe amândoi, atât pe bărbatul acela din Israel, cât și pe femeia aceea. Și a încetat astfel urgia care izbucnise printre copiii lui Israel. Întrebarea sună în felul următor. Fineas reușește să omoare două persoane cu o suliță dintr-o lovitură. Cum a reușit? 1. Și 2. Ca fiul de preot avea voie să ucidă?
Dacă ne uităm la în scriptură, nu cred, adică când i-a prins în cort, ce postul i-a fi prins, nu știm când i-a prins, dar e clar că erau apropiați trupește și cu o suliță nu e greu să îi străpuși pe amândoi. Nu stau să intru în detalii ce făceau acolo în cort, că este evident. E logic, da? Dar a doua întrebare este, sau a doua parte a întrebării este mai importantă, avea voie. Acum întrebarea pe care foarte mulți o au, domnule, Fineas a fost inspirat sau a fost condus de Dumnezeu aici sau a fost un impuls al lui, un zel acesta, de acesta de dreptate. Pentru că, la un moment dat, care este diferența dintre ce a făcut Fineas și a făcut mai târziu Ioan cu Iacob când a spus lui Iisus să poruncim să coboare foc din cer, să-i mistuie pe toți? Când nu l-au primit și Iisus spune, nu știi de ce duc, sunteți însufletiți. Adică nu sunt cumva două pasaje care sunt contradictorii acolo. Dacă ne uităm aici în ce spune Scriptura, spune că Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis. Fineas, fiul lui Eleazar, fiul lui preotul Aaron, a abătut mânia mea de la copiii lui Israel, prin râvna pe care a avut-o pentru mine în mijlocul lor. Și n-am nimicit în mânia mea pe copiii lui Israel. De aceea să spui că închei cu el un legământ de pace. Acum, dacă noi credem ce spune Scriptura, înseamnă că aici Fineas a acționat ca un instrument al lui Dumnezeu. Bine, nu fără discernământ. Fineas așa bine ce face. Dar trebuie să vedem și contextul, pentru că aici e foarte mă. Nu vorbim despre niște oameni știutori. Dom'le, nu știu ce spun. Nu. Vorbim despre una dintre căpetenile lui Israel, vorbim despre persoane care au asistat, au fost martori la toate minunile pe care Dumnezeu le-a făcut, și au știut foarte bine ce se întâmplă. Și în momentul în care particip la o sărbătoare idolatră, și nu doar că particip la o sărbătoare idolatră, dar te încurajezi la acele orgii care, mă rog, la acele sărbători erau și orgii, pentru că în general erau zei fertilității. Și în cultul fertilității orgiile sexuale erau foarte prezente. Și cam asta era ospățul și apoi se termina cu orgii. Această strategie a pus-o la punct Balaam. Pentru că el, dacă ne uităm în cartea Apocalipsa, Balaam este numit ca simbol care îndeamnă pe copiii lui Israel să mănânce din lucruri jertfite idolilor și să curvească. Același două elemente care s-au numărat aici. Și această căpetenie știe foarte bine și a fost pentru el, n-a fost o greșeală. N-a fost, domnule, m-a luat valul și n-am știut ce să fac. Nu, a fost o sfidare. A fost prin acest gest, o declarație prin care el spune, domnule, nu mă interesează nici Dumnezeu, ce spune Dumnezeu, nici cerințele voastre, nu îmi întrezi viața. Dar trebuia să facă parte din... De ce nu a mers la Madianiți să rămână acolo? Domnule, eu plec din Israel și rămân cu fata asta acolo. Nu l-a murat nimeni dacă rămâne acolo. Dar te întorci în tabăra lui Israel, te aduci în cort. Adică asta a fost un gest de sfidare, realmente. Și acum gestul lui Fineas, ia gândiți-vă, dacă nu intervenea nimeni. Pentru că, domnule, n-ai voie să judeci. Fiecare alege ce vrea să facă. Vorbim de un context special. nu însemna legitimarea, încuvințarea și aprobarea acelui act? Acum cineva ar putea spune, stai puțin, dacă e așa, înseamnă că pe oricine bănuim sau cine spune că a comis adulter astăzi, îl omorâm? Păi sunt lucruri diferite. Da? Sunt lucruri diferite. Este, oricum, este excomunicat și pe de calitatea de membru sau de membră, dar e diferit, acolo avem un alt context. Vorbim și de idolatrie, vorbim pur și simplu de foarte multe lucruri. În acest context, cred că ar fi bine să înțelegem și actul lui Fineas n-a fost un act nedrept și n-a fost un act spasmodic, ci a fost aprobat de Dumnezeu. Dacă noi nu credem că Dumnezeu a aprobat, după cum spune Scriptura, și doar a fost impresia lor, atunci dați-mi voie să punem la îndoială absolut tot ce se întâmplă în Scriptură, cel puțin în Vechiul Testament. Da, pe mulți îi deranjează, este un act foarte violent și mulți învață Dumnezeu, nu e așa, Dumnezeu este iubitor, da, iubitor. Dar Dumnezeu nu lasă astfel de sfidători. Această chestiune aducea nenorocirea peste Israel. Și asta era o mare problemă. Dar dacă citim tot contextul, înțelegem foarte clar că Fineas nu a greșit deloc în această chestiune.
Citesc o întrebare, dar am primit mai multe mesaje, aș răspunde momentan la acesta. V-am rugat acum 3 săptămâni pentru un răspuns referitor la unde s-a arătat Domnul Iisus prima dată după înviere, la Ierusalim sau în Galileea. Noi am dezbătut această întrebare în ocazia trecută și nu vom mai putea reveni foarte curând la această întrebare, pentru că avem foarte multe, chiar și pe parcursul acestei emisiuni am primit mai multe întrebări din partea celor care ne urmăresc. Aș vrea să le dau citire. Marius, Iisus a spus că nimeni n-a văzut pe Dumnezeu. Cred că se referă la Ioan.
La tatăl, da.
Da, Ioan 1:18. Da. Având în vedere faptul că el s-a arătat, de exemplu, lui Avram înainte de întrupare și apoi oamenii l-au văzut după întrupare, cum poate fi afirmația lui corectă dacă el este Dumnezeu?
Acum, dacă vorbim de ce spune Ioan, nimeni nu l-a văzut vreodată și chiar vreau să deschidem
Scriptura. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul lui fiu care este în sânul tatălui, acela l-a făcut cunoscut.
Pentru că textul ne lucidează și chiar vreau să deschid și textul grecesc, pentru că este relevant aici, în acest context. Când spune așa, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, afară de singurului fiu sau singurul fiu care este în sânul tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Uh-huh. Aici sunt evidențiate două persoane, da? Dumnezeu se referă la tatăl, este foarte clar, și fiul e fiul. Este interesant că în textul grecesc și cele mai multe manuscrise vechi, cele mai vechi manuscrise spun așa, nimeni sau pe Dumnezeu nu l-a văzut nimeni vreodată afară de singurul Dumnezeu care este în sânul tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Interesant. Adică apar două persoane care au titulatura de Dumnezeu. Teos este și în dreptul tatălui și în dreptul fiului. Dar dacă spune Ioan acest lucru, spune că pe tatăl nu l-a văzut nimeni. Ceea ce mă face să cred că pe muntele Sinai, atunci când Moise l-a văzut de la spate, l-a văzut pe fiul. Da? Și toate manifestările de-a lungul Vechiului Testament a fost fiul acolo, care era tot Dumnezeu, normal. Dar expresia nu l-a văzut nimeni pe Dumnezeu, se referă la tatăl aici. Asta e foarte important să înțelegem, adică nu este o inconsecvență între ce găsim în Vechiul Testament, acele teofanii, și ce spune Ioan aici. Asta e important. Și în acest context, de aceea spune Pavel în Coloseni despre fiul, că el este icoana tatălui, este icon, este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Dacă e Dumnezeu nevăzut, în raport cu umanitatea, pentru că Iisus spune despre îngeri că ei văd pururea fața Tatălui. Nu vorbim despre inteligențele cerești, vorbim despre noi oamenii. Când vorbim despre ființa umană, nu a văzut absolut nimeni pe Dumnezeu Tatăl. Eu cred acest lucru, și aici poate ne gândim, noi stai puțin, dar Isaia nu l-a văzut în Isaia 6? A fost o viziune, dar slava lui împlinea templul, nu a văzut la chip, a văzut la slava, da? Asta e important să înțelegem. Și acolo spune Ioan 12 că slava pe care a văzut-o a fost a fiului, spune Ioan 12. Asta mi se pare semnificativ, da? Dar e important să înțelegem aceste lucruri. Adică nu este o inconsecvență între ce spune Ioan în versetul 18 din prolog sau ce spune Vechiul Testament. pur și simplu Iisus e tot Dumnezeu și El l-a avut cunoscut și El s-a manifestat în Vechiul Testament.
Marius, Psalmul 22. Mesajul sună în felul următor. Psalmul 22 este un psalm profetic și mesianic. Versetele de la 1 la 22 descriu exact răstignirea Domnului Iisus. Întrebarea mea este, de ce în acest psalm persoana Mântuitorului nu este scrisă cu majusculă ca în toate celelalte situații?
Textul ebraic și grecesc, dacă vorbim de Septuaginta, chiar și Noul Testament, nu au majuscule, decât la începutul propoziției. Pentru că nu se scrie cu majuscule. Găsim, de exemplu, anumite manuscrise scrise cu unciale. Toate erau majuscule, litere de tipar. Asta e altceva. Dar când vorbim de... Nu era această chestiune decât la începutul frazei, da? Și nu cred că e o problemă. Că noi avem în traducerea în limba română anumite cuvinte cu majuscule și aici se diferă. Sunt orientări în lingvistică ce spun, domnule, dacă vorbești despre Dumnezeu, nu toate pronumele care se referă la El trebuie să fie cu majusculă. De multe ori noi scriem din dorința de a fi cât mai respectoși, dar nu știu dacă Dumnezeu se lovește de chestia asta. Da, când vorbești de Dumnezeu, spui cu... Dacă vorbești de... în mijlocul frazei, l-am cunoscut pe El, noi scriem cu majuscule pentru a putea evidenția că despre El e vorba. Dar nu e obligatoriu din punct teologic, doar pentru a putea înțelege că despre El este vorba, mai ales când sunt mai multe pronume, mai multe persoane și nu știu, să nu ne pierdem în... să avem confuzii. Dar nu, cred că e obligație teologică să scrii cu majuscule la un moment dat. Nu, o facem din dorință de respect, dar nu neapărat că ești obligat. Și dacă nu o faci, că am văzut traducerea Bibliei, care unul ne-o forțeau să-l cunosc pe El sau să-l cunoaștem, L-ul nu e cu majusculă. Se referă la Dumnezeu, nu scrie nicăieri. Adică, să fim serioși, noi spunem lui Dumnezeu, Tu, Doamne, ai intrat cerul și pământul. Este lipsă de respect? Dacă îi spunem Tu și nu dumneavoastră? Că noi avem aparativ dumneavoastră ca formă de respect. Și nu ne putem permite când e o persoană mai în vârstă sau cu anumite poziții sociale, îi spunem dumneavoastră, dar Dumnezeu este împărat, e creator, îi spunem Tu. Și nu e deranjat pentru că Biblia spune așa, da? Cred că respectul este mai mult decât o formă gramaticală.
De ce mulți dintre psalmi David spune că el urăște pe cei ce urăsc pe Domnul? Dorința aceasta lui este în contrast cu ceea ce ne-a spus Domnul Iisus să facem, și anume să ne rugăm pentru vrăjmașii noștri și să îi iubim ca pe noi înșine.
Eu aș vrea să citesc un psalm la 139, unde spune...
Pe acest... Da. Unul dintre psalmi este 139.
Hai exact să citim. O, Dumnezeu, de a ucide pe cel rău, depărtați-vă de la mine oamenii setoși de sânge. Ei vorbesc despre tine în chipul nelegiuit, îți iau numele ca să mintă ei, vrăjmașii tăi. Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce te urăsc și să nu fie scârbe de cei ce se ridică împotriva ta. Da, îi urăsc cu o ură desăvârșită, îi privesc ca pe vrăjmașii mei. Și apoi ce spune David? Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe calea rea și Dumnezeu pe care a venit și ei. Adică atunci când vorbim de psalmi, noi spunem că sunt inspirați. Dar noi nu credem în inspirația verbală, ci în mesajul central. Care este mesajul psalmului? Acum sunt și psalmi mesianici, sunt și psalmi de diferite tipuri. Nu? Ai guvernării sau regali. Da? Însă și aceste gânduri pe care David le trăiește, el le pune sub lupa lui Dumnezeu. Doamne, totuși cercetează-mă și cunoaștem gândurile. Adică dacă ne uităm, David spune acest lucru, dar el nu stătea să ia pe toți care au vulnerabil să ucidă. Dacă n-avea războaie, da, atunci era altceva, erau războaie și războiul era războiul sfânt. Asta nu le putem contesta că ar fost din partea omului și nu de la Dumnezeu. Da? Dar David nu s-a apucat să facă singur dreptate. Să nu uităm totuși că în Vechiul Testament, ori de câte ori s-au întâmplat anumite războaie, Dumnezeu era luat în calcul și era consultat să mergem sau să nu mergem, Doamne, la luptă. Cel puțin împărații care au fost sau regii care au fost credincioși lui Dumnezeu să mergem sau să nu mergem. Și după ce primeau aprobarea lui Dumnezeu, porneau. Da? Adică să nu credem că aceste simțământe pe care le avea David acum, el trăia tot timpul așa. El nu și-a murat viața permanent. Adică aici vorbim despre, sunt alți psalmiți imprecatori, sunt cei mai complicați psalmi de înțeles, pentru că să-i zdrobească copiii de stâncă la un moment dat. Și cum? Dacă stăm să mergem pe ideea că Biblia este inspirată, să lăsăm pe Dumnezeu să explice acest lucru. Adică nu cred că, dacă cineva crede că dacă David a scris așa ceva, am și o libertate să fac la fel, nu. Tu nu ești profet. David este un profet canonic, el a fost inspirat de Dumnezeu și lasă-l pe Dumnezeu să stabilească profeții și ce scriu ei. Că dacă Ilie i-a ucis pe profeții lui Baal la Muntele Carmel, nu înseamnă că eu, ca pastor, acum am libertatea să mă duc să tai în dreapta și în stânga doar pentru că un profet a făcut acest lucru. E treaba lui. Profeții erau conduși direct de Dumnezeu. Eu, ca pastor, nu sunt condus în sens profetic. Ci doar prin relație, studie și am altă menire. Nu sunt profet. De aceea cred că trebuie să fim foarte precauți când studiem Scriptura să nu ne asumăm niște roluri pe care nu le avem la un moment dat. Sau dacă Ioan Botezătorul le spune pui de nepurci, cineva învăța să fugi de mânia viitoare, eu acum nu înseamnă că dacă citesc acest lucru, eu am libertatea ca predicator să mă duc în fața bisericii și să, dacă eu intuiesc că sunt niște oameni care nu prea sunt sinceri, de unde știi tu? Numai Dumnezeu știa și profeții că inspiră. Ai libertatea să le spui pui de nepărți. Nu. Nu. Așa ceva nu există. Nu mă legitimează cu nimic aceste lucruri. E treaba lor și al lui Dumnezeu. Iar dacă i-au greșit cumva, lasă pe Dumnezeu să-i corigeze. Dar nu e treaba mea acest lucru. De aceea trebuie să fim foarte precauți când citim, să stăm legeri și să ne păstăm pătrățica noastră.
Dragi prieteni, 0751 400 300 este numărul la care ne puteți transmite întrebările pe care le aveți pentru noi, întrebări care au legătură cu Sfânta Scriptură. Marius, Faptele Apostolului, capitolul 7, cu versetul 59, am primit un mesaj destul de lung. 7 cu 59, 7, capitolul 7, versetul 59. Cum interpretăm această afirmație a lui Ștefan, Doamne Iisuse, primește Duhul meu?
Păi din ce punct de vedere întreabă?
Hai să citesc în cazul ăsta.
Că poate se referă la rugăciunea care...
Nu, se referă la următorul aspect. La mormântarea unui frate s-a spus că a mers direct la Domnul. Așa cum Ștefan a văzut cerul deschis și pe Domnul Iisus stând în picioare ca să-l întâmpine, în timp ce zicea, Doamne, primește Duhul meu, este valabilă afirmația aceasta pentru orice creștin? Cred că se referă la momentul acela al mormântării.
Da, înțeleg. Nu, e clar că aici vorbim despre conflictul dintre cele două teorii, că sufletul este muritor și omul când moare mort, și teoria sufletului nemuritor sau ipoteza, că spun ipoteza că n-a fost demonstrat acest lucru. Expresia primește Duhul meu nu presupune, Doamne, eu voi fi acolo. Că, de ce n-a spus Ștefan, Doamne, primește-mă la tine? Nu, noi suntem ființe psihosomatice, ne manifestăm trupește, spiritual sau duhovnicește și sufletește. Sunt trei moduri de manifestare care nu pot decât coexista, ele nu pot fi separate. Adică trupul nu poate fi fără partea sufletească, suflarea de viață și partea duhovnicească, iar celelalte două, când vorbim de suflet, ce e sufletul? Noi suntem sufletul, că omul când a fost creat, a fost făcut, a devenit un suflet viu, omul este suflet, da? Iar expresia primește Duhul meu, mai ales când găsim în Biblie și la un moment dat acești termeni interschimbabili, suflet și Duh, da? Dar ceea ce știm noi, că clar că oamenii niciodată nu au fost numiți duhuri. Ei sunt numiți suflete, dar nu duhuri. Ei au duhuri. Noi avem duh, nu suntem duh. Duhul este doar Dumnezeu și sunt doar îngerii. Că vorbim de duhuri slujitoare, în Evrei 1 găsim, sau de duhurile răutății din locurile cerești, în Efeseni 6. Dar nici pe departe omul nu e duh. De aceea, duhul la care se referă aici Ștefan nu este o entitate sau nu este el însuși existând în formă doar de duh și merge la Tatăl conștient și într-o fericire extraordinară. De aceea, expresia a mers la Domnul nu este una biblică, nici pe departe, nu. este doar una, o expresie tributară concepției că sufletul supraviețuiește morții trupului și că, de fapt, e o dihotomie ontologică și fiecare atunci... Eu am spus de mai multe ori, dacă ar fi posibil acest lucru, eu n-am înțeles de ce Dumnezeu ar împiedica să mai nu contactul cu cei dragi. Că suferi când îți moare soțul, soția, când îți mor copiii sau părinții, cei apropiați, prieteni apropiați. Chiar atât de ursuz e Dumnezeu să nu lasă, mă, uite, un contact cu
cei dragi.
Cu cei dragi. Dacă Dumnezeu nu vrea, nu e posibil lucrul ăsta. Nu că nu-i, dar nu se poate că ei sunt morți. Ei nu mai există ca ființe. De aceea, prin Duhul înseamnă, Doamne, să fiu la Tine, să fiu mântuit. Nu spune neapărat primește-mă acum Duhul. Da. Că și Hristos a spus la fel. Tată, în mâinile Tale îmi încredințez Duhul. Și Iisus când a murit, Duhul unde era? Nu. Deci asta este, nimeni nu poate demonstra cu Sfânta Scriptură că Ștefan a mers la Domnul. Nu. Pentru că dacă ne uităm în Scriptură, la înviere sunt înviați oamenii și atunci sunt întregiți. Și dacă ar fi posibilă, și închei intervenția mea, viețuirea sau viața noastră fără trup, eu am mai spus și repet, eu aș prefera să fiu o veșnicie fără trup. Mi se pare că ești mult mai liber și altfel fără trup. Dar deja așa ne crea ca ființe, să avem trup. Nu știu cum, dacă există ființe fără trup, dacă îngerii care sunt duhuri, ei chiar n-au trupuri deloc palpabile, că ideea și Iisus a înviat ca un duh dătător de viață, dar a avut trup palpabil Iisus. Toma l-a atins, nu? A mâncat cu ei. Era o ființă duhovnicească Hristos. Ce înseamnă lucrul ăsta? Și aici trebuie să fim foarte precauți. Îngerii, dacă sunt duhuri, nu înseamnă neapărat că n-au trupuri. Că n-au trupuri pe care noi să-l atingem, asta e altă problemă. Dar nu știm când Dumnezeu creează ce ființe. Ca așa, repet, dacă ar fi posibil, eu aș spune, Doamne, la înviere, nu mai învia trupul, că nu am nevoie. Lasă-mă așa, că ar fi super. Să fim serioși, Dumnezeu nu lucrează în felul ăsta.
Mai avem foarte puține minute la dispoziție și foarte multe întrebări. Cum demonstrăm cu Biblia că ziua șaptea este sâmbăta?
Păi e foarte simplu. Dumnezeu spune Scriptura că a creat pământul în 6 zile și a șaptea s-a odihnit. A fost o seară, apoi o dimineață. Acum întrebarea este, de unde știm noi că acel sabat, prim sabat în care Dumnezeu s-a odihnit, coincide cu sabatul de astăzi? Păi foarte simplu. Credeți că de-a lungul timpului acești oameni care au păzit sabatul n-au păstrat acest lucru?
Ce să păstreze?
Acest ciclu, mai ales că ciclul săptămânal nu depinde de astre. Dacă ziua este o rotație a Pământului în jurul axei sale, luna este rotația lunii în jurul Pământului, iar anul este mișcarea de revoluție în jurul Soarelui, practic, săptămâna nu depinde de astre, ci săptămâna este un segment temporal pe care Dumnezeu l-a stabilit. A fost o seară, o dimineață și o zi după alta. Și credeți că evreii, dacă atunci când păzeau sabatul, da, când Dumnezeu le-a dat pe muntele Sinai, adu-ți aminte de ziua de odihnă, ca să lucrești 6 zile și a șaptea să te odihnești, da? Vorbim de Exod 20. Acum, acea șaptea zi de care vorbește porunca a patra, era aceeași cu sabatul a șaptea zi din Geneza 2? 1? Normal, că era aceeași Dumnezeu. Adică ar fost ciudat ca Dumnezeu să se odihnească într-o zi, a șaptea, iar când dă legea pe muntele Sinai, când o redă, de fapt, că vorbim de adu-ți aminte, adică să nu uiți, da? Să fie o altă zi, adică și Dumnezeu are amnezie, adică să mai dă Dumnezeu. Totuși, eu sunt convins că era aceeași zi. De aceea spune așa, adu-ți aminte. Pentru că acesta a fost dată. Și evreii au păstrat cu scrupulozitate de-a lungul timpului acest lucru. Și Dumnezeu frecvent le spune, sfinții sabatele mele. Iar când vorbim de perioada Domnului Hristos, să nu credem că Domnul Hristos, ca Dumnezeu venit pe pământ întrupat, nu ar fi corijat acest lucru. Să le spune oameni buni, că a corijat multe. Dacă ne uităm în Matei 5, el intră în detaliile legii, ați auzit că s-a spus, dar eu vă spun, nu ar fi vorbit și despre sabat dacă era o greșeală și au greșit ziua? Eu mă îndoiesc că nu. Adică Hristos, apostolii care au fost conduși de Dumnezeu au adus niște corijări la, foarte, la lucruri foarte, foarte detaliate din mintea noastră, din comportament. Și o poruncă clară n-ar fi fost explicată așa cum trebuie. Dom'le, uite, v-ați greșit, vă întoarceți la ziua asta, că nu. Asta e doar o găseniță a celor care merg pe ideea de ciclul lunar, de sabatul lunar și alte lucruri care n-au nicio legătură cu Scriptura.
2 Samuel, telespectatorul nostru ne-a trimis textul corect. 2 Samuel, capitolul 23, versetele 15 și 16. David a avut o dorință și a zis: cine îmi va da să beau apă din fântâna de la poarta Betleemului? Atunci cei 3 viteji au trecut prin tabăra filistenilor, au scos apa din fântâna de la poarta Betleemului, au adus-o și au dat-o lui David, dar el n-a vrut să o bea și a vărsat-o înaintea Domnului. Întrebarea este: de ce i-a trimis după apă și după aceea David nu a mai vrut să o bea, ci dimpotrivă, spune textul, că a vărsat-o înaintea Domnului. Putem vedea aici vreun gest simbolic? Cum să-l interpretăm?
Păi, gândiți-vă, chiar întrebarea: cine va da să bea apă din fântâna de la poarta Betleemului? Credeți că David nu avea de unde să bea apă deloc? Nu. Este o întrebare retorică și o întrebare ce simbolizează și cine are curaj să intre acolo. Asta e ideea de a cuceri Betleemul. Asta este, adică nu a fost o chestie, vreau să beau apă. Ar fi fost o ciudat și ar fi fost o manifestare, nu știu, bipolară din partea lui David: vreau apă și apoi mă vărs. Nu. Nu. A fost un gest din partea lui David care era, cine este suficient de viteaz să meargă acolo? Și au mers cei 3. Și apoi David a vărsat: Dumnezeu, uite, că nu pot să beau apă pe sângele vostru. Nu, e o dovadă că Dumnezeu ne ajută și asta. Nu. E aici un simbolism al acestei lucruri.
Marius, o întrebare sensibilă. Când murim, unde vom locui? Vă rog să-mi răspundeți, pentru că sunt confuz cu privire la această problemă. În urmă cu 5 luni mi-a murit un copil și aș fi tare bucuros dacă ați dezbate acest subiect.
Da, îmi pare rău să aud lucrul ăsta, da, e trist. Trist. Din nefericire, trăim într-o lume întoarsă pe dos.
Deci când murim, unde vom locui?
Scriptura vorbește de mormânt. E locul în care stăm. Și mormântul nu este un loc unde trăim în conștiință sau nu trăim în chinuri ceva sau nu. Pur și simplu, noi murim și suntem inconștienți până la a doua venire. Este, dacă ne uităm în Noul Testament, Hristos compară cu un somn moartea. Când vorbești de moarte ca un somn, dar nu în sensul că visezi și... Nu, în sensul că durează puțin și va fi învierea. Gândiți-vă că lipsa conștiinței în moarte, nu mai zici, practic, face ca, din perspectiva percepției, cel care moare, ultima clipă a vieții și cu următoarea clipă a învierii, timpul să dispară. Adică închizi ochii și apoi deschizi. A înviat, ei nu mai percep. Noi percepem că trăim. Dar cei morți nu percep timpul. De aceea pentru ei moartea nu este o perioadă în care Dumnezeu, când spune pentru el tot să învii, când spune Iisus despre Tatăl, pentru el tot să învii, din această perspectivă că pentru ei nici nu percep, au trăit, au murit și imediat cum gândesc ei, cum percep ei, au înviat și văd pe Domnul. Dar pentru noi care suntem aici, da, e o perioadă în care ei se morți, dar nu este chin acolo, ei se odihnesc în mormânt. Da. De ce spune în cartea Apocalipsa foarte frumos Îngerul: ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul, că cei se odihnesc și faptele lor îi urmează. Da? Este important. De aceea nu aș vrea să... Da, din nefericire pentru noi oamenii, orice deces, indiferent de vârsta omului, este o tragedie, pentru că noi nu am fost creați să murim. Din nefericire, păcatul a adus moartea în viața noastră și noi grăbim de multe ori moartea prin fel de fel de lucruri nepotrivite. Însă, cel mai important, sau aș putea spune că pentru Dumnezeu moartea nu e o miză, ci este credința noastră. Că moartea a fost biruită. Spune Hristos foarte frumos, Pavel, în Corinteni, că ultimul vrăjmaș care va fi învins va fi moartea. Nu în sensul că n-a fost biruită, dar în momentul învierii finale, va fi momentul, biruința deplină sau capătul drumului mântuirii, pentru că nu o să mai fie ideea de moarte și moartea nu va mai fi. De aceea nu trebuie să ne gândim că am teoriile populare, iad, purgatoriu, n-au nicio susținere biblică aceste teorii.
Marius, 5 minute mai avem și o să te rog să ne ajuți cu un răspuns la două întrebări în această, da, în acest interval. Hai să luăm prima întrebare. Trupul a primit suflet, e de pe YouTube. Trupul a primit suflet sau sufletul a primit trup? Vă mulțumesc și noi vă mulțumim.
Trup, nu, ambele variante sunt greșite. Trupul a primit suflare de viață, să nu se confunde expresia suflare de viață cu suflet. Omul a devenit suflet. De aceea omul este un trup însuflețit, nu un suflet încarnat. Adică...
Dar fii atent, mai adaugă la răspuns, te rog, și o telespectatoare, un telespectator de data aceasta, cum înțelegem trupul, sufletul și duhul să fie găsite întregi la
învier. Da, din Întâi Tesalonicenii 5 cu 23.
Hai, ajută-ne cumva,
păi,
dacă
am spus
poți.
Mai devreme, dacă a fost doamna atentă, sau nu știu, da, cine a fost, da, am spus că cele trei elemente, trup, suflet, duh, sunt moduri de manifestare ale aceeași ființe umane, unitare. Mm-hmm. Noi suntem ființe trupești, somatice, soma înseamnă trup, da, ne manifestăm. Suntem ființe sufletești, afective, avem o viață interioară, da? Avem o minte, da? Sunt chestiuni care nu pot fi, deși sunt legate de trup. Adică să-mi fie curitare, noi nu putem gândi în afara creierului, care este chimie, care este fiziologie, da? Dar avem și un duh. Ce înseamnă acel duh? E partea duhovnicească sau spirituală, că duh, spirit, același termen este... care ține de viața spirituală, de modul în care comunicăm cu Dumnezeu. Ori noi nu putem să separăm cele trei elemente. Dacă am putea separa cele trei elemente, așa cum mulți spun de multe ori, am avea o dilemă aici. Înseamnă că și Duhul ar fi o persoană, și sufletul ar fi o persoană, și trupul o altă persoană, am avea noi, practic, adică suntem trup, am avea încă două ființe noi, două entități, sufletul pe de o parte și duhul pe de altă parte. Păi ce, suntem posedați? Sau? Nu cred că așa se pune problema. Suntem o ființă unitară și ne manifestăm trupește, repet, sau somatic, sufletesc sau afectiv și spiritual. Dar, repet, ce spuneam mai devreme, omul nu este un suflet încarnat, așa cum gândeau platonicii, dacă sufletul este preexistent și este întrupat într-un trup, într-o închisoare, ci este un trup însuflețit, dar nu primește suflet. Omul devine, noi suntem suflete. Mm-hmm. Noi cu familia sa, cei 8, când au fost scăpați, spune Petru, au fost scăpate 8 suflete. Și nu se referă la 8, eu știu, fantome pe acolo. Nu, 8 oameni. Asta înseamnă.
Ultima întrebare a emisiunii. Am o întrebare ce mă frământă în ultima perioadă de timp. Dacă Domnul pentru unii întârzie să le dea un ajutor potrivit, totuși, de ce lasă unele sentimente și lasă și dorința că ei să fie îmbrățișați și nevoia de a fi iubiți și să iubească?
E o întrebare foarte complicată. E foarte complicată pentru că, într-adevăr, de la ce spune Geneza, nu este bine ca omul să fie singur și, într-adevăr, asta este și ne-a creat cu dorința de a fi iubiți, de a iubi pe cineva. Din nefericire, lumea păcatului a creat de multe ori situații complicate. Și asta se face că egoismul din viața noastră ne împiedică să iubim pe unii sau să fim iubiți de alții. Și acum e complicat. De ce la unii nu se poate repede sau poate deloc? Nu știm. Poate fi și cel în cauză, problema, mm-hmm, să fie, ești poate foarte selectiv, ești foarte atent și nu ai standarde foarte, poate, prea înalte. Spun ca ipoteză, nu spun că așa este în cazul acesta. Și nu știu, n-am un răspuns. N-am realmente un răspuns clar. Eu cred că fiecare caz este individual și în fiecare caz eu sunt convins că Dumnezeu are logica lui după care merge și trebuie să căutăm, cel puțin din perspectiva omenească, să vedem unde putem lucra noi ca indivizi, unde poate greșim la un moment dat și dacă noi știm că am făcut tot ce am putut în conformitate cu Scriptura, atunci Dumnezeu să ne ofere răbdare. Nu știu, nu pot să... Nu e o rețetă. Uhum. Pentru că altfel aș greși dacă aș spune, domnule, uite așa, așa.
Marius, îți mulțumim pentru că ai fost alături de noi.
A fost bucurie.
Sper să ne revedem joia viitoare.
Sigur.
Domnilor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați fost alături. Vă mulțumim pentru întrebările pe care ni le-ați adresat. Abia aștept să ne revedem săptămâna viitoare. Până atunci, studiu binecuvântat și multă sănătate.